Cənab Erginay, Türkiyənin premier-ministri Recep Tayyip Erdoğan Suriyada hökumətə qarşı protest edən toparları xoğubsuzluq güclərinin basıb yatırmağa, finansmağına uaqçılıq deyib baha verdi. Bundan odal Prezident Bəşarul Əsədin yolbaşılığındakı hökumət bilən Türkiyənin qoğuqatnaşıq vardı. Xişeylə qan döküşüklüklərdən sonra Əsədin Suriyanın yolbaşısı hökmündə vəzifəsini devam etdirməqinə Türkiyə nəhil baha verir.
Syria, as you know, is one of the closest neighbors of Turkey. It's one of the most important neighbors.
Sizin de bilirsiniz yani Syria Türkiye'nin en yakın ve mühim komşularından biridir. Ul ulla kan bir yurt. Bizim Syria'nın ilatı bilen juda uyğun qatnaşığımız var. Bizim sol yurtta qarındaşlarımız var. Terhedin iki tarafında yaşayan sol maskalılar insemirlap bir-birinden ödünülükte yaşadılar. Emma, sonku bir neçilin devamında iki yurdun arasında viza rejiminin yatırılmağı onların qatnaşığının qaytadan yolu qoyulmağına mümkinçilik törüttü. Viza rejiminin yatırılmağı iki yurdun iqtisadiyetine hem onun təsirini yettirdi. Misal hükmünde, iki yurdun arasında yol koyulun bu katnaşık, Serhet Linya'nın Siri tarafında yerleşen Aleppo ve Türkiye tarafında yerleşen Gaziantep şehirlerinin iktisadiyetine juda pozitif kosundunu koştu. Geçen yıllarda iki yurdun kabinet ministerlerinin birlikte akıgınıkları geçirildi ve olur ehli problemler, yani infrastruktur, enerji ve su yal meseleler barda pikir alışıp, onu birlikte çözüp tapmak barda tağalla ederdiler. Ama sonku bir neç ayın duvamda Siri'de bolp geçen vakalar, Türkiye'nin dışarı işler ministerlerinin metbuat vekilinin hem birlik geçiş yali Ankara'nın juda alada uyar. Sol bir vaktin özünde de, bizi yakın gün doğurdu bolp geçen bu vakaları, halkın geç kalıp korkudun reaksiyonu, hükümünde baka veriyerdi. Ol gün doğur Evropada buluşuyalı halk tarafından mundan o onur çeyil odur görküdüleymeli reaksiyelerdi. Biz sol vakaları yakından izirleyeriz. Biz onlara gümünitar yardım verip, Türkiye'nin demokratik tecrübelerini paylaşmak ve strukturalarını sene atlaştırmak noktayı nazarından onlara elimizden gelen kümmeyi etmeye sinansiyarız. Tunisian misal hükümünde alsak, kaçında sol yurtta revolüt zaman asırlandı, biz Evropa genisinin yol vasıtıdık. Sunnuktu. Gengis'in bas sekretarlığı bilen bilelikti. Türkiye'nin gazır işleri ministeri Tunis'e zapar edip, biz olur bilen öz tecrübelerimizi paylaşıp, sol yurdun vaktayın hükümeti bilen bilelikte eğitmeli ve eğitecek eğitimleri vardı pikir alışıptık. Biz regionda bolp geçen vakalar, sol sandı Siri'daki qoğdolonların gepleşik, hızmattaşlık ve demokratik prosesler arkalı çözülmelidigini ınanyarız. Ama bu zahattır sonku dövürlerde Siri'de göze eğilmeyer. Biz bolp geçen sol vakalar vardı alada galiyarız. Biz ehli reformaların ve sol yurdun administrasiyası tarafından vaada verilen reformaların iş yüzünde amala asırılmağına umid ediyoruz.
Has been promised by the administration there actually comes into effect.
Ol President Esed'in yağdığı var edin hemen anladıyor.
President Assad, that's a matter for the Syrian public. We cannot, I can.
President Assad, ol Syrian halkını değişti bir meseledir. Ben değil iki yurtların liderler vardı pikir beyan edip bilecek değer.
And on the leader of another country, of course.
Gepleyer Azatlık Radyosu ise de aktual gurun adlı gepleşimimizi dinleyersiniz. Gepleşimimizin bu taparında Türkiye ve onun teoriginde olup geçen vakaları Türkiye'nin hükümetinin karayışı var adı gurun ediyoruz. Mihmanımız Türkiye'nin Çekya'daki ilçisi Cihan Erginay'dır. Cenab-ı Erginay 2010 yılda Türkiye, İran ile onun yadro programası var adı alalaşa gelmeye sinanşıptı. Ama ol başa varmandı. Sebebi ol Birleşen Ştatlar tarafından kabul edilmendi. Türkiye, İran'ın oranı bağlaştırmağı devam ettirilmek için Birleşen Ştatlar uğraması tarafından Tahran'a karşı girdilen koşmaçı sanksiyaları hem koldo vermendi. Türkiye, Günbatar'da yerleşen Ağlava yurtları yali İran'ın yadro programasının yadro yararlar yasamağı günüktürlenliğine anınyar mı?
Turkey's view on this subject is that every single country in the world has the right to develop nuclear programs.
Türkiye'nin bu mesele arayışı sunduğunu varıttı. İsrail'deki yurdun parahtçılıklı maksatları için yadro programmasını sürmekte hukuku var. Biz İran'ın yadro programması var adı hemşeyle fikir ediyoruz. Yani sol programı din parahtçılıklı maksatları günüktürülmeli ve onun başka maksadı bulmalı değil. Dine İran'da değil, İsrail'deki yurtta yara programması üstürülse bu Türkiye'nin alada uyur. İran Türkiye'nin komşusudur. Şunun için sol yurtta bolp geçen vakaları biz yakından izirleyeriz. Şu nokta biz Brezilya bilen birlikte İran uranı bulan zerurluğunun belli bir mekanizm için üpçün edilmek var adak meselelerini öz için alayan deklaratiyanı düzmek boyunca iş alıp vardık. Birleşen Milletler Ulumatının Hopsuzluk Kengisinin hemisirk azazı bulun käbir yurtlar tarapından garşı çıkılmagynyň netijesinde şol ulalysyň iş ýüzünde amala aşyrylmady. Eger ol wagtynda işe girdilen bolsa da, onda Iranyň saglyk puduğu we kesirhanalary boýunça zerur bolan baýlaşdyrylan urany Türkiýe we Braziliýa arkaly Irana tapşyrylardy. Emma bu plan başa barmady. Sunukta häzirki döwürde Türkiýe Iran bilen 5 goşmaçy 1 ýagny Birleşen Ştatlar, Ursiýet, Hitaý, Germaniýa, Fransiýa we Britaniýanyň wekilleriniň arasynda gepleşikler geçirilmegine mümkinçilik döretmegine şer. Bu mekanizm boýunça gepleşikleriň birinji tapgyry Jenewada, ikinjisi bolsa Türkiýanyň Istanbul şäherinde amala aşyrylды. Biz bu gepleşige howandarlyk etdik we şol prosesiň hem dialogyň dowam etjekdigine umyt edýäris. Şunlukda bu mesele boýunça hem milletler tarapyndan kabul ederlik bir netije gelinip, Iran arsy girdiginiň sanksiýanyň ýasyrylmagyny umyt edýäris.
And the sanctions regime against Iran is ultimately lifted, of course.
Türkiýanyň premier-ministri Recep Tayyip Erdoğan Iranyň prezidenti Mahmud Ahmedinejady Türkiýanyň dostu hökmünde häsiýetlendiripdi. Onuň bu beýanaty halky geň galdyryp käbir gunmatarlygyny bolsa, ol alada goýupdy. Bu dostlugyň esasy özüňi näme? Bu diňe özara gymmatlyklardan ibaratmy?
Turkey and Iran, we have a great history between ourselves. It's history that has been dotted with...
Türkiye bilen Iran'ın atlansanın ulu geçmesi var. Bu käbir halatlarda dakkınlı olup, käbir halatlarda bolsa dostluklu atlansıklardan ibarettir. Bu iki yurdun serhet linyası dünyanın en kadimi serhetlerinden biridir. Bu linya geçen 650 yılın devamında hiç ütkömedi. Bizim sol yurt bilen cüda gengi uğrumlu, sevda ve iktisadi atlansıgımız var. Bu hasım ulu bolup bilirdi. Yönü onun sanksiyalar yarama tesir niýetirdi. Birleşen Milletler Gurulmasy tarapyndan giýrizilen şol sanksiýalar boýun bolmak bilen şol sanksiýalaryň çäýine girmeýän ugurlarda Türkiýe bilen Iranyň gatnaşygy dowam edýär. Bu iki ýurdun ýylatynyň arasyndaky gatnaşyk gaty dostluklydyr. Iranyň türk diline çalındys aksenti gepleýän millionlarça azeri dilli raýaty bar. Olar Iranyň ýylatynyň 20%-ni emele getirýär. Şunlukda biziň üçin olar bilen gatnaşyk gurmak we gepleşmek juda aňsat. Eger tarih nukdoy nazardan seyretsek, Türkiýanyň edebiýatynda Iranyň, Iranyň edebiýatynyň we diliniň uly täsiriniň bardygyna göz ýetirmek mümkin. Şunlukda şeýle gatnaşyklar sebäpli, biz iki ýurdun halkyna we halkara jemgyýetçiligine oňyň täsirini ýetirjek zatlara gol goýýarys.
Promote, of course, for the benefit of both countries and ultimately the international community.
Ermenistan bilen gatnaşygyňyz barada aýdylanda onuň ösmeginiň öňündäki pääsgelçilik diňe Yerevan tarapyndan köpçülikleýin gyrgynçylyk diýip häsiýetlendirilýän we 1915-nji ýyllarda bolan wakalardan ibaratmy?
The 1915 events. Two countries, Turkey and Armenia.
Howa, iki ýurt, ýagny Ermenistan bilen Türkiýanyň 1915-nji ýylda bolan sul wakalara garaşlary bir-birinden tapawutly. Ermeniler oňa köpçülikleýin gyrgynçylyk diýip baha berýärler. Emma biz bolsa 1-nji jahan urşunda bolan sul wakalara qiynandırınca hadis hükümünde qarayarız. Biz iki yurdun alımlarının arasında pikir alışma arqalı, sul vaqa nəhil boldu və onun sebep olan zat nəyəmə deyilən meselədə pikir birlikə gelinməkinin tarıbdarı. Türkiyə qarşı çeylə aypramalar orta atılı arqa, Türkiyənin beylik tarıbında devam etdirilən Gallipoli kampaniyası yattın çıxarılar. Ýagny şol döwürde Beýik Britaniýa bilen Fransiýanyň güýçleri häzirki ady bilen aýdylandy Istanbul basyp almak üçin tagalla aýdýardylar. Aýtjak bolýan zatym 1915-nji ýyllarda Osmanly paçalygy bir wagtyň içinde ençimi frontda göreşýärdi. Ermeniler barada bolan şol waka elbetde gynandyrjy. Emma bu waka barada premier-ministr Erdoğan'ın aýdyşy ýaly komissiýa düzülip, iki ýurdun alymlarynyň arasynda açyjan pikir alyşmaly.
Commission, as has been proposed by Prime Minister Erdoğan several years ago.